Piecelsimies un lasīsim no Bībeles Jonas grāmatas pirmās nodaļas pirmie trīs panti. Kungs runāja uz Jonu, Amitaja dēlu. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršišu. Viņš gāja uz Jafu, atrada kuģi, kas devās uz Taršišu, samaksāja ceļa naudu un kāpa kuģī, lai dotos uz Taršišu. Prom no kunga. Amen. Dievs, mēs Tev lūdzam, lai šajā rītā Tavs vārds, kas ir mūžam aktuāls un mūžam svaigs un jauns, arī mūsu dzīvē nāk ar gaismu. Lai arī mēs caur to tiekam konfrontēti, uzrunāti, mācīti, pamācīti, arī stiprināti un celti, lai mēs Tavos ceļos ejam, Tavus mērķus meklējam, aizsniedzam un Tavam evaņģēlijam kalpojam. Amen. Sēdieties. Augusta mēnesis ir tāds atvaļinājuma mēnesis. Un arī jau senākos gados Matejā, man liekas, ir visai raksturīgi augustā meklēt kādas vietas, kas nāks un sludinās, lai draudzes mācītājiem var būt atvaļinājums. Un tā nav nekāda neparasta praksa. Un arī pats esmu meklējis kādas, kas nāks un sludināt, arī pats esmu arī aicināts kādreiz aizvietot kaut kur. Taču nezin kā dēļ, šoreiz man tāda sajūta, ka šī nav tikai tāda parasta aizvietošana. Jo vismaz šeit, nostājoties kancelē, kur jau trīs gadus neesmu bijis, man ir, nu es nezinu, tāda sajūta, kā varbūt bijis senāk Maiklam Jordanam, ka viņš bija tā kā spēlēja basketbolu, tad atkal pārslēdzās kaut kur uz beisbolu un atkal atsāka spēlēt basketbolu. Varbūt viņam arī iet arī Čikāgas sporta zālē, bija tāda īpašāka sajūta. Un, nu šobrīd arī šodien man tāda ir. Un tāpēc arī šajā situācijā, vēl pirms ķeramies pie Dieva vārda lasīšanas un pārdomāšanas, gribu dažus vārdus teikt. Vispirms es gribu teikt pateicību un paldies draudzei un daudziem no jums, kas tādā pārmaiņu laikā, kas bija 2014. Gadā, teicāt vārdus. Cits personīgi teica, cits zvanīja, cits īziņ sūtīja, cits e-pasts rakstīja, cits Facebookā. Kā nu kurš, dažādos veidos, jūs centāties kalpot man un manai ģimenei. Tas bija ļoti nozīmīgi. Tas bija vajadzīgi. Un tas bija dziedinoši. Un varbūt tieši kādu no jūsu teiktais vārds palīdzēja saņemt to dziedināšanu, kas bija nepieciešama. Tādēļ, mās un brāļi, tāda kalpošana ar labu vārdu īstā brīdī ir ļoti vērtīga. Paldies! Otrais, ko es gribētu teikt, ir arī pateicība Dievam. Un šo pateicību man nepietiek spējas to ietiept atbilstošos vārdos. To Dievu žēlastību, ko arī dzen es esmu varējis piedzīvot. Tā laika pieredze, pirms trīs gadiem, ko es piedzīvoju, tādī mirklī es salīdzināju ar divām lietām. Pirmā no tām bija kāposts. Jūs taču kāposts esat ēduši, zinu, kā tas ir. Un es jau atceros, kā bērnībā bija tāds paradums, vienu lapiņu noplēšu, otru lapiņu, trešo. Jāsaka, nekad es tā līdz pašam kacinam nebija aizlobījies. Nepietik pacietība, tie kāposti bija lieli. Bet tā bija tā sajūta mirklī, ka kāposts esmu es. Un īsā laikā, zaudējot pa lapai amatu, statusu, sociālo stāvokli, draugus, dzīves vietu, iztikas līdzekļus. Vienā mirklī sāk domāt, lapa pa lapai tiek ņemta nost, bet vai būs kacens? Un kad ir jāuzdod tādu jautājumu, tās ir eksistenciālas bailes. Es domāju, tās ir bailes, ko piedzīvo arī cilvēks vecumā, ka viņš sāk pazaudēt visas spējas un apzinās drīz būs jāsastopas ar mūžību. Vai ir kaut kas vairāk, kas iet pāri laika robežai? Un es biju nonācis tajā vietā. Un tādī brīdī, kad tu piedzīvo, ka Dievs parāda, ir kodols. Kaut kas vairāk nekā amats, vairāk nekā kalpošana, vairāk nekā tas, ko redz cilvēki, ir kaut kas tik intīms starp tevi un mūžīgo Dievu. Tev var paņemt visu prom, bet tu esi Dieva bērns. Tas ir pamats, uz ko var stāvēt. Tas ir pamats, uz ko var iet arī pār mūžības laika robežai. Un tas bija vērtīgi to piedzīvot. Otrs, ko es salīdzināju tajā brīdī, tā pieredze man bija bišķīt līdzīga, nu tā kā Jonam, man tanī laikā arī Jonas grāmata palika tuvu un mīļa, tāpēc arī es šodien sludināšu no Jonas grāmatas, nu tā kā, ka iemet jūrā, tā grimst, vai ne, un Jona grim. Un arī bija tāda sajūta, ar vien grimst, un tu nezini, vai būs pamats, vai būs dibens no atspērties, un arī vai pietiks spēka atspērties. Un tās bija pavisam tādas īstas bailes, bet tad, kad tu piedzīvo, kad visapkārt ir apdulinoši klusums un Dieva balss runā, tur ir Dieva pestīšanas klints, un nevis, ka tu atsperies, bet ka tevi ceļ. Viss mūsu dzīvē ir uz to, ka mums ir jākapā, mums ir jādara, mums ir jāizcīna, mums ir jāpanāk. Bet tad, kad tu piedzīvo, ka tevi ceļ, tā ir vienreizēja pieredze. Tādēļ, māsu un brāļi, es saku paldies Dievam par to, ko es esmu varējis piedzīvot. Tā sāpes, tās gan es nenovēlu nevienam ienaidniekam, bet to spēku, kas pēc tam nāk kā Dieva žēlastība, es novēlu vistuvākiem draugam. Nav nekā vērtīgāk. Un tādēļ jūs tagad dzirdat man balsi, jūs redzat, jūs domājat, nu tas ir tas pats Pēters, nu tas pats personas kods, bet blīvums ir cits un kaut kas saturā ir fundamentāli mainījies. Tādēļ es saku Dievam lielu, lielu paldies par to žēlastību. Un varbūt vēl pēdējais, viena lūkšana, kas man tajā laikā bija tāda Dievs, Es esmu redzējis, ka cilvēki sāpēs paliek rūkti, neļauj man to piedzīvot, lai es būtu brīvs no tā. Un paldies Dievam, viņš ir paklausījis lūkšanu. Tāpēc es varu būt šeit, nevis tikai tad, kad man paaicina kancelē sludināt, tad, kad man nav jābūt citās draudzēs jākalpo, tad es šad un tad esmu šeit pat arī soli rindās, un manā sirdī miers. Man sirds ir brīvi no rūktuma, un Ne tādēļ, ka kaut kādā veidā es varētu teikt to, nu es tu baigi fēnējis cilvēks. Nē, tā ir Dieva dāvana. Un es varu būt laimīgs tādēļ, ka dāvana es esmu saņēmis. Tādēļ, māsas un brāļi, ja kādreiz kāds uz jums vēl, nu tie, man ir prieks redzēt arī, ka es cilvēku, ko es nemaz nepazīstu, kas ir pēdējo 3 gadu laikā šeit parādījušies, tā ir arī liela lieta. Un jūs domājat, pa ko es stāsts? Nu, pa to neuztraucieties, bet tie, kas zin, pa ko es stāstu, es gribu teikt, lai arī jūs sirdīs ir miers. Dievs zin, ko viņš dara. Dievs valda visos apstākļos. Un viņš ir labs. Bet nu, pie Jonas. Jona ir viens no tādiem spilgtākajiem Bībeles stāstiem, un tas ir par Dievu vīru, kas sadumpojās pret Dievu un nolēma aizbēgt. Bet Dievs savā žēlastībā viņu nepamet un devu Jonam otro iespēju. Un man liekas, ka katrā no mums ir nedaudz no Jonas. Cik daudz to, lai katrs pats spriež, bet paldies Dievam, ka Dievā ir liela žēlastība, lai viņš varētu mūs vēst atpakaļ. Jonas grāmatā ir 4 nodaļas, ļoti īsa, viegli izlasīt, un arī, ja jūs neesat pēdējā pusgada laikā to pārlasījuši, aiziesiet mājās, izlasiet vēlreiz. Ļoti interesanti, ļoti dzīvīgi, ļoti niansēti. Es būtu gatavs nezinu, 10 nedēļas no vietas, par Jonu vien sludināt tik daudz tie ir. Bet ja tādu vienu kopsavilkumu pa visu grāmatu, tad mēs redzam, ka ir galvenie varoņi Jona, tad tur vēl ir kādi cilvēki, ar kuriem viņam ir darīšana, un Dievs. Un, kad mēs paskatāmies uz Jonu, tad Jonu mēs iepazīstam kā Dievu pravieti, kam ir dots uzdevums, kam ir dota misija. Un, kad mēs domājam par uzdevumu un misiju, ko viņš saņem, ir jāsaprot, ka varētu teikt, bija diva veida misijas, kas attiecās uz Jonu. Pirmā ir tāda vispārējā misija, kas attiecās uz visiem Dievu ļaudīm, uz Dievu tautu. Jona bija daļa no tautas, tātad misija attiecās uz viņu. Un tā nāk jau no kopš tā brīža, kad Dievs slēdz derību ar Abrahamu. Un Dievs šajā derībā teica principā vienu konkrētu lietu. Viņš teica, es tev Abrahamu svētīšu, lai tu savukārt būtu par svētību citiem. Jeb kā 1. Mozes 12.3 teikts, tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Tātad Dieva svētība ir nevis pie Dieva tautas, kā dīķī, kur viss apstājās, bet kā upē, kur ietek ūdens un tek tālāk. Dieva tautas uzdevums bija būt par liecību visām apkārtējām tautām. Un tad vienā mirklī pie Jonas nāk vēl konkrētāk misija un uzdevums caur Dievu vārdu, ko viņš saka 1. pantā, 2. celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņa ļaunums ir nācis manā priekšā. Tādēļ ir vispārēja misija un ļoti konkrēts uzdevums Jonam. Un kas notiek, kad viņš saņem šo uzdevumu, šo Dievu pavēlu, šo Dievu uzdevumu? 3. pantā lasam, bet Jona cēlās un bēga no kunga. Ja Dievu pavēlēja seko vārdiņš bet, tā nav laba zīme. Arī tīri mājās sadzīvē ar bērniem, ja vecāku lūgumam kaut ko darīt, seko bērnu teiktais bet, tā nav laba zīme. Tur uzreiz sekos diskusijas. Un arī Jonas gadījumā. Tā vietā, lai paklausībā dotos uz austrumiem, aptuveni 900 km uz austrumiem uz mūsdienu Irāku, viņš devās 3000 km uz rietumiem uz mūsdienu Spāniju. Viņš bija gatavs mērot 3 reizes garāku ceļu nepaklausībā, nekā iet paklausībā. Un sapratīsim vienu lietu. Jonas dumpība, protams, ir acīm redzama un pamanām. Tiklīdz tu eji diametrāli pretējā virzienā, tā ir sacelšanās, tas ir dumpis, tā ir nepaklausība. Bet vai paklausība būtu arī tad, ja viņš būtu palicis uz vietas? Ja es mājās kādam no saviem bērniem teikt, nu, aiznesiet tur uz kaimiņu māju, tur Teodoram Lasmanim pienu viņam vajag, šo kaimiņos dzīvo. Un pēc stundas izrādās neviens nekur nav pakustējies, neko nav darījis. Vai mēs varētu teikt, ka tur ir paklausība? Nevajag jau bēgt pretējā virzienā. Arī palikšana uz vietas var būt nepaklausība. Arī atlikšana. Nu, zini, tad, kad būs labāka apstākļa, tad, kad būs piemērotāks laiks, tad, kad būs man dzīves posms savādāks, tad es paklausīšu. Arī atlikta paklausība ir nepaklausība. Dievs aicina un sūta. Bet ja tu paliec uz vietas, ja tu neeji Dievu ceļā, tā ir nepaklausība. Jona bēga. Jona nepaklausīja. Viņš ne tikai palika uz vietas, viņš pilnīgi bēga pretējā virzienā. Un Jonas grāmata ir ļoti interesanta ar to, ka visa radība paklausa Dievam, izņemot Dievu pravieti. Jonas 1.4. Tad tas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam. Un radās vētra. Jonas 2.1. Tas kungs sūtīja lielo zivi, un zivs nāca. Jonas 2:11. Tas kungs pavēlēja zivī izpļaut Jonu, un zivs izpļāva. Jonas 4:6. Tas kungs lika izaugt ricinus stādam. Jonas 4:7. Tas kungs lika tārpam nākt pie šī ricinus stādam un to nokost. Ievērojiet, visa radība paklaus. Dievs saka, notiek. Dievs saka Jonam, un nenotiek. Ne tikai nenotiek, viņš bēg. Viņš ir gatavs trīsreiz lielāku ceļu mērot, kad tik būtu prom no šī uzdevuma. Nepaklausības ceļš. Un vēl viena lieta, ko mēs redzam, nepaklausības ceļš vienmēr iet uz leju. Zinot tās vietas geogrāfiju, tur ir aptuveni nu, gandrīz 1000 metru virs jūras līmeņa. Ceļš tad tālāk uz Jafu. Viņš aiziet uz piekrasti. Iekāp kuģī un ievērojiet, kur viņš iekāpa. Viszemākajā vietā kuģī. Nepaklausības ceļš vienmēr ved uz leju. Nekad neved uz augšu. Vai tu šodien esi uz paklausības ceļu, jeb nepaklausības ceļu? Vai ir kādas lietas, pa kurām Dievs ir runājis tavā dzīvē, un tu saki, nē, šodien nē, pēc gada. Varbūt pēc diviem, varbūt pēc trījiem, varbūt nekad. Nepaklausības ceļš vienmēr ved uz leju. Tas ir tāls ceļš, tas ir grūts ceļš, tas ir bezcerīgs ceļš. Nē, Jonas ceļā. Bet Jonas grāmatā mēs redzam ne tikai Jonu, mēs redzam arī apkārtējos ļaudis. Un, protams, mēs no vēstures zinām, no dažādiem avotiem un arī no jaunās derības mēs arī pat lasam. Viens no veidiem, kā ebreji mēdz apzīmēt pagānus apkārtējās tautas, bija suņi. Un, protams, neiedomāsimies, ka tie mūsu mīļies čivavas vai citi tie klēpi sunīši, tad maziņi un smuki un mīļi. Tujos austrumos suns ir nicināms dzīvnieks. Ja, un līdz ar to mēs varētu teikt, pēc mūsdienu izpratnes, Jona bija tāds rasists. Nu, katrā gadījumā viņš bija baigais nacionālists, viņš citus nepako neuzskatīja. Nekritīsim galējībās. Sapratīsim arī to, ka tajās apkārtējās tautas nebija nekādi pūkaini un jaukākie cilvēki. Piemēram, turpat viena no kaimiņu tautām, viņiem bija pagānu dievs Molochs, ko mēdza sakurināt, uzkarsēt līdz Baltkvēlei, tad to kurināmo materiālu izņem ārā un tajā karstajā klēpī, dzels klēpī ieliek zīdainīti, kā upuri šim dievam. Atvainojiet tādu tauta man neliekas nekas īpaši jauks. Un ja runā pa niniviešiem, nu viņi arī nebija nekādi jaukie cilvēki. Es varētu saprast Jonu, kāpēc viņš negribēja iet pie viņiem sludināt aiz bailēm, ka viņi vēl ņems un atgriezīsies. Dievs viņiem piedos, viņiem vajadzētu sēru un uguni tai pilsētā uzmest. Viņi bija nežēlīgi karotāji, kas ne tikai nogalināja savus ienaidniekus, ja bija iespēja, viņi arī spīdzināja. Tas, ka ievainotajiem novēl kādu, tas nebija nekas neparasts. Nebija viņi nekādi jaukie. Un tomēr, tas savādējs, kas ir Jonas grāmatā, ir tas, ka tik līdz šie kuģu ļaudis, šie pagāni, viņi piedzīvo kaut cik no Dieva žēlastības. Pirmā nodaļa noslēdzās ar vārdiem, kuri teikts, viņi upurēja Dievam un deva solījumus. Šis vārds savienojums daudz viet vecā derībā ir atrodams, runājot par dzīvā Dieva pielūksmi. Šajā brīdī viņi nākuši patiesā Dieva pielūksmē. Viņi ir atzinuši dzīvo Dievu. Viņiem tikai nedaudz vajadzēja Dieva atklāsmes. Pat tas, ko viņi piedzīvoja Jonas nepaklausība, bija pietiekami. Un ninivieši, tiklīdz Jona bija paklausījis Dievam un gājis sludināt. Viņi nožēloja grēkus. Viņi atgriezās. Visi kā viens. Un ievērojiet vienu lietu. Dievam bija vajadzīgs vairāk laiku un enerģijas, lai panāktu, ka Jona iet un sludina vēsti. Nekā bija vajadzīgs laiks, lai ninivieši atgrieztos, lai šie pagāni jūrnieki atgrieztos. Un tas lielais jautājums, ir vai šodien kaut kur nav līdzīgi, ka Dievam ir vajadzīgs vairāk laika un enerģijas, lai draudzes akustinātu, lai ticīgos izkustinātu, lai sludinu vēsti, lai piepildu to misiju, kurai mēs esam aicināti, nekā reizēm vajadzīgs pagāniem, lai viņi atgrieztos. Jona, ļaudis un Dievs. Jonas grāmata mazāk ir par Jonu, bet vairāk par Dievu. Un pilnīgi noteikti Jonas grāmata nav par zivi. Tur ir trīs panti visā Jonas grāmatā, kur ir zivis pieminēta. Ja neticiet, pārlasiet lūdzu šodien pat vakarā Jonas grāmatu. Tas nav par zivi, bet tas ir stāsts par Dievu. Jo mēs iepazīstam šo galveno varonu kā tādu, kas nevēlēja citiem labu. Tad, kad dievkalpojumu sākumā lasīja to lasīju, vai ievērojāt, kādēļ Jona bija dusmīgs uz Dievu? Viņš teica, Dievs, tieši tāpēc es gribēju bēgt no šī uzdevuma, jo es zināju, kāds tu esi. Es zināju, ka tu esi žēlsirdīgs. Tu esi piedodošs. Un man bija bail. Es viņiem sludināšu, viņi atgriezīsies no grēkiem, tu viņiem piedos, tu viņus nesodīs, nebūs sērs, nebūs uguns, Ninivē, es gribu, lai viņi ir iznīcināti. Ar tavu sodu, Dievs. Oh, cik tas būs feini. Un tad, kad tas nenotiek, viņi nožēlo grēkus, zemojās dzīvā Dieva priekšā, atgriežās. Jona ir vīlies. Viņš ir dusmīgs. Lūk, Dieva cilvēks. Dievu pravietis. Vai tas ir paraugs, kuram mēs varam sekot? Dievs ir pacietīgs ar mums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Un redziet, Dieva žēlastība piedzīvoja kuģi ļaudis. Jā. Dieva žēlastība piedzīvoja arī ninivieši. Jā. Bet kas vēl piedzīvoja Dieva žēlastību? Jona. Ievērojiet, pirmajā nodaļā Dievs saka, Jona, ej, sludini. Un viņš to nedara. Ja es būtu Dievs, ziniet, ko es darītu? Es teiktu, nevajag ar, būs cits. Būs cits tavā vietā, kas to izdarīs. Bet Dievs tā nedara. Viņš nav cilvēks, viņš ir žēlastības pilns. Viņš atgriežas pie Jonas un viņš saka, Jona, ej un sludini. Trešā nodaļa iesākās ar tieši tiem pašiem vārdiem, kā pirmā nodaļa. Dievs dod otro iespēju. Un tas ir raksturīgi žēlastības Dievam. Viņš dod otro iespēju. Tas nav vienmēr raksturīgi cilvēkiem. Un līdz ar to šodien tas jautājums mums, ka mēs par to visu domājam, manuprāt, ir arī, kam mēs vairāk līdzināmies? Jonam vai Dievam? Ļoti interesanti, ka Jēzus vienīgi pravieti Jonu salīdzināja sevi. Neviens cits vecās derības pravietis nav Jēzus vārdos salīdzināts, o, mēs esam līdzīgi. Un Mateja 12. Nodaļā, Jēzus saka, neviena cita zīme jums netiks dota, kā vien praviešu Jonas zīme. Gluži kā Jona bija zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs 3 dienas un 3 naktis apglabāts. Un viņš tiks augšām celts. Viņš salīdzina sev un Jonu, un ja mēs tā paskatāmies, mēs redzam, ka tur tomēr ļoti liela kontrasti. Kad Dievs tēvs saka, ej pie svešiniekiem ar glābšanas vēsti, tad Jēzus paklausa, bet Jona atsakās. Jēzus pieņem misiju, Jona noraida misiju. Jēzus mīl svešiniekus, Jona ienīst svešiniekus. Jēzus grib visu glābšanu, Jona negrib viņu glābšanu. Jēzus nokāpj zemākajā vietā, lai visi dzirdētu. Jona nokāpj zemākajā vietā, lai gulētu un neviens nedzirdētu. Jēzus priecājas par visu atgriešanos, Jona nelaimīgs par viņu atgriešanos. Un tad Jēzus saka, Dievam sūti mani, Jona saka, Dievam sūti citu, labāk nesūti nevienu. Vai jūs redzat, kā mēs esam starp šiem diviem poliem? Jēzus un Jona. Bet mēs neesam Jonas mācekļi, mēs esam Jēzus mācekļi. Mēs esam žēlastības Dieva evaņģēliju dzirdējuši, saņēmuši, tajā iesakņot un tajā mācīt. Kā tas varētu būt iespējams, ka mēs iet Jonas pēdās? Bet šodien statistiku vērojot, mēs zinām, ka ir 40% tautas, kuras vēl ir neaizsniegtas. Labi, mums ir kristīgais radio, šos prediķi ieraksta, mājaslapā dzirdēs, mums ir televīzijā dievkalpojumi katru svētdienu, mums liekas, visa pasaule saņēmusi evaņģēliju. Realtāte tā 40% vēl nav. Un tad ir jautājums, vai mēs būsim kā Jona, kas ignorē, kas bēg, kas noraida mūsu misiju, ja mēs būsim kā Jēzus, kas tēvam teica, jā, es iešu. Un tādēļ tas jautājums jau ir, kā mēs šodien varam izdzīvot evaņģēliju, kā mēs šodien varam būt uzticīgi Dieva dotai pavēlei un uzdevumam. Kā Dieva misijā mēs varam piedalīties šodien. Un atkal līdzīgi kā Jonas laikā mums šeit ir divi veidi misija, šī vispārējā misija, kur ir uzdevums draudzei nest evaņģēliju visām tautām. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, Jēzus teica. Un, protams, arī var būt konkrēta misija, ka kādam cilvēkam, līdzīgi apustulim Pāvlam, bija, ka viņš redzēja vīziju maķedoniešiem, kas aicināja, ka arī šodien kādam ir, o, tevi jādodās uz to vai to pilsētu vai pie tās un tās tautas vai kā savādāk. Vai atcerieties, ka pirms kādiem gadiem mūsu pašu vidū šeit brālis Mārcis Dejus teica liecību, man Dievs norādīja, man ir jādodās uz karostu. Pat ne tikai kaut kā uz Kurzem vai uz Liepāju, uz karostu, uz konkrētu vietu, apkaimi Liepājā. Tā bija šī specifiskā misija, bet tad arī, ja šī specifiskā nav, uz mums visiem attiecās šī mums kopīgi adresētā misija darīt par mācekļiem visas tautas. Un ko tad mēs varam darīt lietas labā? Manuprāt, ir vismaz trīs lietas un trīs veidi, kā mēs varam atsaukties šai misijai. Dieva misija šodien. Pirmais ir lūdzot. Mateja evaņģēlijā 9. Nodaļā Jēzus teica, pļaujamā daudz, pļāvēj maz. Tāpēc lūdzēt pļaujas kungu, lai viņš izsūd strādniekus savā pļaujamā. Un viss sākas ar lūkšanu. Nav pirmais, ka tagad jāpērk biļeti kaut kur uz Āfriku, nu jālido. Viss sākas ar lūkšanu, tas ir pirmais solis. Un jautājums par lūkšanas proporciju, kad tu Dievu lūdzi, cik daudz no tavām lūkšanām, cik daudz laika, cik daudz uzmanības ir veltīts tam, lai evaņģēlijas ietu pie tautām, pie šiem 40%, kas vēl nav aizsniegti. Vai tu lūdzi par misionāriem, vai tu lūdzi par to, lai Dievs izsūtu strādniekus, vai tu lūdzi un atbalsti līgu, kas šodien no Mateja draudzes ir Ugandā. Vai jūs lūdzātu un atbalstījāt arī Andru un Billiju? Reku, Andri sēž ir atpakaļ, kur Billijs ar kaut kur droši vien ir. Vai jūs bijāt viņa aizlūdzēji? Bez lūkšanas nevar. Un vēl, es gribētu teikt, mēs dzīvojam nebijušā laikā. Tāds nebija pirms 100, pirms 500 vai pirms 1000 gadiem. Un kas ir šim laikam ļoti iezīmīgs tādā globālā mērogā? Pirms kādu laiku lasīju Dāvida Garisona grāmatu Vējš islama mājā. Un ļoti interesanta tēze viņš saka par to, ka vairāk kā 1300 gadu garumā, tur, kur islams ir gājis, tur konvertēšanās notikusi vienā virzienā pārsvarā. Uz islamu. Un viņš saka tagad pirmajos 12. 21. Gadsimta gados, ir radušās 69 kustības pie Kristus, kuras raksturo vismaz 1000 kristīti musulmaņi vai 100 jaunu draudžu dibināšanu. Šīs 21. Gadsimta kustības nav tikai vienā vai divos izolētos pasaules nostūros. Tās parādās visur islama mājā. Ziemeļāfrikā, Persiešu pasaulē, Arābu pasaulē, Turkestānā, Dienvidāzijā, Dienvidaustrum Āzijā. Kaut kas notiek. Kaut kas līdz šim nepieredzēts. Un pirmo reizi 13. Gadsimta laikā mēs sākam redzēt nevis tikai kāds individs, bet jau pamanāmas, izmērāmas kustības pie Kristus. Mēs dzīvojam pagriezien punktā. Varbūt pēc 100 gadiem viss jau būs mainījies, bet mēs tieši tanī mirklī, ka viss sāk nosvērties. Mūsu lūkšanas ir tik vajadzīgas kā vēl nekad. Pirms 100 gadiem, pirms 200 gadiem tas vēl tā nebija. Tagad ir tik izšķirīgs brīdis. Un vēl viena raksturīga lieta, kas ir islama pasaulē, ļoti bieži cilvēki redz sapņos Jēzu. Mēs tur neesam viņiem pasludināti. Dievs sūta sapņus pie viņiem. Un viņi redz Jēzu. Un ko tas nozīmē? Kā tad varētu lūgt? Tā vietā, lai lūgtu naktī aizmiego tikai dod Dievs man saldus sapņus un lai kaimiņi netraucē. Tam vajadzētu vēl klāt vienu lūkšanu. Un lai šajā naktī vismaz viens cilvēks manas lūkšanas dēļ Jēzu redz sapnī. Ja to mēs nevaram apņemties darīt, tad es nezinu, kas vēl Jēzum ir jādara, ko Dievam ir jādara, lai mūs pārliecinātu, lai mēs neiet Jonas ceļā. 2. Saka, ja jūs neiet paši, es sapnai sūtīšu. Un ja mēs pat nevaram pa to lūgt, ko tad mēs varam? Tādēļ, mās un brāļi, ja jūs neko citu no šīs prediķi neatceraties, es patiešām vēlētos, ka katrs no jums katru vakaru aizmiegot lūgtu, Dievs kaut viens cilvēks Jēzus sapnī redzētu. Un lūkšanām ir spēks. Un ja mēs tam neticam, ko mēs šeit daram vispār? Neejam padzeram kafējam mājās. Bet tas ir pa īstam. Tādēļ mās un brāļi, lūdzot, mēs esam daļa no misijas darba. Otrs veids, kā mēs esam daļa no Dieva misijas, ir ziedojot. Un ļoti zīmīgi, ka Marka evaņģēlija 12. Nodaļā mēs lasām, ka Jēzus aizgājis uz templi, apsēdās pie ziedojuma trauka. Man liekas, ka tad, kad ir kolekts laiks un tas ziedojuma trauks ir tās līdi par indām, nu, tas laikam nav tā labā maniera, tagad tā, ko, nu, kurš tu metīs iekšā, vai ne? Tas netikt uzskatīts par tādu nu, pieklājīgu veidu. Bet Jēzus tieši to dar, viņš apsēžās pie ziedojuma trauka. Kāpēc? Manuprāt, atbildi ir tajā, ka nevis vārdi, bet budžets nosaka īstās cilvēku prioritātes. Reiz, nu kādēļ mēs mēdzam par politiķiem cepties, ja tā var teikt? Tādēļ, ka viņi deklarē vienu deklarācijā, vai ne? Smuki vārdi, smuks tur tēzes, bet budžets pilnīgi citādāk. O, mūsu prioritāte izglītība. Un nauda aiziet kaut kur citur. O, zināt, mums ir svarīgi. O, vai veselības aprūpa. A, kur ir nauda? Un ja kāds cilvēks, teiksim, atnāk pie jums un, teiksim, ģimenes tēvs, viņš saka, oi, kā man bērni svarīgi. Kāi, cik man viņi svarīgi. Un kur aizgāja nauda? Reiz man bija situācija, kur viens cilvēks tik ļoti nāca un kratīja savus bēdus un kā viņš mīl savus bērnus. Bet, diemžēl, viņš bija azartspēļu spēlmans. Un tā, ka viņš nosauc to summu, ko viņš gadu laikā pamanījies nospēlēt, es, protams, saturēju savu žoku, lai neatkarās. Bet pa to naudu var dikti mīlēt savus bērnus. bet viņš neko neapliecināja. Tādēļ arī tas, kur aiziet mūsu finanses, apliecina mūsu prioritātes. No amerikāņiem ir tas, tā tendence visu kaut ko socioloģiskās aptaujās mēģināt atklāt. Te arī bija viena aptauja, kur atklājās, ka tas ir tāds vidējais. No katriem 10 000 nopelnītiem dolāriem kristieši ziedo 15 dolārus kristīgiem mērķiem. No 10 000 15 dolāru kristīgiem mērķiem. No aptuveni aiziet uz baznīcu, iemet kolektē. No katriem 10 000 nopelnītajiem dolāriem Amerikā ziedo 1 dolāru misijas darbam. Vienu. Un tas ir misijas darbam, nu tā kā pie mums atbrauc tie to nometni, te volejbola nometni bija vai ne, jūnijā, tas ietilps tajā. Un no katriem nopelnītajiem 10 000 ziedo 0,01, tas būtu tā kā 1 centu, misijas darbam pie tiem neaizsniegtiem, pie tiem 40%, kas vēl evaņģēlija nav dzirdējuši. Nu, ko lai mēs sakam par mūsu amerikāņu ticības biedriem? Bet ja tāda aptauja būtu Latvijā, ja tāda aptauja būtu Matejā, un ja katram būtu pašam uz sevi jāpaskatās, kā būtu, ko atklātu prioritātes, kas ir nevis vārdos, bet budžetā? Un tādēļ tas jautājums arī, cik mērķiecīgi no sava budžeta. Tu ieguldi, lai tie, kas vēl nav dzirdējuši, dzirdētu. Vai ir kaut kas, ko tu dari katru mēnesi? Tu nomaksā, protams, rēķins un viss, bet vai tu kaut ko dari šajā? Katru mēnesi, regulāri, mērķiecīgi, soli pa solim, lai lieti iet uz priekšu. Tas ir jautājums mums katram. Ko mēs daram? Man dod lielu gandarījumu, ka es varu ieguldīt darbā, kas notiek Rietumā Afrikā, starp Fulāni cilti, kas ir aptuveni kaut kādām 6-7 tām Rietumā Afrikas valstīm, nomadu cilts. Viņi evaņģēliju nav dzirdējuši. Un tur ir cilvēki, ko es varu atbalstīt. Tas man dod lielu gandarījumu, kad dzird caur to cilvēki, kas nekad agrāk nav dzirdējuši. Mīļie, bet ja mēs to nedaram mērķiecīgi un sistemātiski, mēs nevaram runāt par prioritātēm, ka evaņģēlijas sludināšana citām tautām mums būtu. Ja mēs to nedaram, ja daram, tad ir labi. Lūdzot, ziedojot un ejot un darot par mācekļiem visas tautas. Protams, kāds tikai var lūgt, kāds lūdz un ziedo, un kāds var darīt visas trīs lietas – lūgt, ziedot un iet. Un reizēm misija nozīmē tiešām doties uz citu zemi, citu kultūru, tālu kontinentu, bet reizēm misija atnāk arī pie mums. Vai jūs zinat, ka kaimiņu mājā dzīvo ķīniešu ģimene? Nē, es to pamanījuši. Un divas mājas tālāk pakistāņi. Un tur vēl krietnu gabaliņu tālāk, tu pat tiem gan es nezinu. Tepat? Vai jūs zinat, ka ir 5 000 starptautisko studentu Latvijā? Un septembrī atkal ieradīsies uz mācībām. Vai jūs esat domājuši par to, ka varētu, varbūt, kādu no šiem studentiem uz gadu adoptēt? Un reiz mēnesī satikties, parunāt pa dzīvi, pa Latviju, pamācīt latviešu kultūru, latviešu tikumus, paņemt uz baznīcu līdzi. Starptautisko studentu brālība, viņas apzinās, tur ir iespēja uzzināt. Tur ir iespēja, tās iespējas ir vairāk nekā jebkad mēs esam apzinājušies. Un vēl viena lieta. Kādēļ mums liekas, ka tas ir normāli, ka amerikāņi, kuriem ir 2 nedēļu brīvdienas gadā, viņiem nav tā kā eiropiešiem. Nu tad, ja tu esi baigais priekšnieks, tad tu dabūni vairāk, bet normālam strādniekam ir 2 nedēļas. Un jūnijā bija pie mums atbraukuši te uz Mateju, volejbola nometni taisīt. Cik viņi te bija? 10 dienas. Jūs domājat, viņi vēl paspēja pat tām atlikušām 3 dienām uz Floridu aizbraukt? Uz Havaju salām? Vienīgo brīvdienu laiku viņi iztērēja, lai brauktu šeit un kalpotu. Tāpat tās vēlāk bija Fusion nometni. Arī savu meitu aizvedu. Arī bija kaut kāda amerikāņa. Atbraukuši brīvdienās, lai kalpotu. Mums liekas, tad, kad mums ir atvaļinājums, tad mums vajag, mēs aizbrauksim uz kādu siltu salu, pasauļosimies. Bet to, ka mēs varētu aizbraukt kaut kur un kalpot, ieguldīt savu laiku un enerģiju, kāpēc tikai amerikāņi par to var aizdomāties? Kam divas nedēļas brīvlaika, mums četras. Viņiem ir cits evaņģēlijs nekā mums. Es tikai gribu to radīt, parādīt, ka tās iespējas kalpot ir tik daudz un vajadzība ir tik daudz. Bet reizēm ir tas, ka mūsu redzējumi ir vajadzīgs nedaudz paplašināt. Bišķi ieraudzīt vairāk un tālāk. Lai mēs nesākam līdzināties Jonam. Jonam bija ne tikai viena auga. Viņš pat būtu bijis priecīgs, ja Dievs iznīcinātu niniviešus. 40% tautu vēl evaņģēlī nav saņēmušas. Tādēļ jautājums ir, vai mēs iesim Jonas ceļu, jeb Jēzus ceļu. Un izvēle katram mums jāpieņem. Lēmums ir mūsu, cits to vietā, mūsu vietā neizdarīs. Lūksim. Dievs, paldies Tev par to, ka Tu esi žēlastības Dievs. Un pateicamies par to, ka Tu reiz Jonam devi otro iespēju. Un cik labi, ka viņš paklausīja. Viņš bija uzticīgs, viņš sludināja, un cilvēki atgriezās. Un Tu dāvāji viņiem žēlastību. Un, kungs, ja šodien šeit starp mums ir kāds, kas tā godīgi apzinās, es arī līdzinos Jonam, es nekādā veidā neesmu mērtiecīgi devies ar savām lūkšanām vai ar saviem ziedojumiem vai dodoties pats fiziski kaut kur pie kādiem nest evaņģēliju, citā tautā, citā kultūrā, nepierastā vidē, kontekstā. Bet, kungs, ja tur ir bijis nepaklausība, tas nenozīmē, ka tam ir jāturpinās vienmēr. Kungs, tu var dot otru iespēju to labot, atsaukties tavam aicinājumam. Piedzīvot tavu žēlastību, piedzīvot evaņģēlija spēku. Un, kungs, es tev lūdzu arī par mums, kristiešiem šeit Latvijā, ka mēs nebūtu tie, kas sagaidam saņemt, bet ka mēs ar tavu žēlastību tie, kas esam gatavi svētīt. Nest evaņģēliju tālāk. Protams, mūsu rūpi ir par mūsu tautu, par mūsu pilsētu, par mūsu dzimteni. Tas ir darbs, ko mums ir jādara, tās ir lūkšanas, ko mums ir jālūdz par saviem tuviniekiem, par radiniekiem, par draugiem, par paziņām. Bet vienu darot, mēs nevaram aizmirst otru. Jo tavs aicinājums ir taviem ļaudīm jau vecajā derībā un jaunajā. Mēs esam svētīti, lai būtu par svētību. Kungs, kaut tu atrast mūsu uzticīgus, kaut tu atrast mūsu paklausīgus. Jēzus ceļā, bet ne Jonas ceļā. Āmen.